Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Maiatzak 22 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz Esan Erran irratian gaude 107.9 FM-an eta gure webunean ere zuzenekoa entzuteko aukera duzue amesti.eusen. Goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, aipatu dugu zuzenekoa entzuteko aukera, baina bertan izanen dituzue, igotzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argoman iznaiz, kaixo Garazi egunon.
Iepa leitziar, ostegunon.
Bai.
Iepa.
Bai, bai.
Ostegunon.
Bai.
Bai, eguraldiri ez behitu. Ez dugu ingo, gaur eguraldiz aparteko sarrera ingo, iruitzen mazaizu. Ez.
Venga, bai, 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 ze bestela. Baten du, ascensoreko elkarrizketa.
Bai, ez dakigu igual zesan, ez?
Bai, bai, nik ez daukatola, bai, asteuntan topera ibili naizela, topera jarraitzen dut, eta...
Ba, eta topera segituko.
Eta topera segituko. Hoxe da, asteburua pasatu arte, bai.
Destinu petrala, bai. Esaten dena. Nik badote esatekoa... Gaur Euskadi Irratie, bueno bai, baditu eta hainbat gauz esateko. Bat, Gaur Euskadi Irratie entzuten etorri naizela eta oso basaburuar zegoala Euskadi Irratie. Batetik albistegin entzun ditut, ba bueno, basaburuko alkatea eta basaburuko hainbat herritar hizketan eskola garraioekin dauden arazoan ingurun, ba gaur parlamentu, Nafarroko parlamentu egon dielako eta pixkat hori.
Bueno, gaur ez, aste honetan izan dira, bai? Baina bai.
Ah? Bai, bai, ez dakiz zergatik ulertu dut gaur. Ta pentsatu dut, oiz, egoiz, ondu dien afarrako.
Ja, parlamentuan egonda eta gero Euskadi Irratian, ba, ja, bai, goizeko zortziterriak arte.
Goizeko seietan sartu izan dira, bai, parlamentun, ez nekin parlamentari gain goiz esmaten zienek. Bueno, ba, hori, eta gero gaina elkarrizketatu gaurko, elkarrizketatu goizeko Euskadi Irratiko irratsaiokoa labeko idazkari, Aiza Dostarra, Igor Arroyo, Jesus, etxetzen atatzen, eta pentsatu dut, hori, aurre Euskadi Irrati oso basaburu har.
Bai, bai.
Hori batetik eta bestetik, batzo berriz desgrazia izan ulako txekin.
Ja, ja, nahi duzu kontatu, edo
bai.
Oraindik trauma ez duzu pasarik.
Nahi duzu kontatu. Ez, ba, errin bertan eta esan un eskerrak, errin gertatu zitzaien ze, nahiko xoa begidatzen nijoala, martxak jesteko enbragea zapaldu nun, dalako aten krak, baina hola xe, gaina krak intzun, eta enbragea, ba, yeah. suelto gelditu zen. Orduan ez dakit enbragea txikitu zaiten, edo zer gertatu den, ezin izan un kotxea garajera eraman, eta gelditu zen gutxi gara, kasualitatez, garajetik ez oso urrutin ebilen, 200 metrota edo, eta gaina parkaleku baten ondoan da parkaleku gutxe zegoan, orduan lehen guzukin nijoan, kotxea bultzatu eta nola bai, lortu dinun aparkatzea, eta oain irratsaiota gero bale itzaldera joan naiz, aber aliatun bat topatzen duten kotxea 200 metroik bultzatzeko eta guruari ez deitu behar izateko. Mm-hmm. Baina... Baina bai, bai, azken aldin espresa larri dabil.
Ja, ja, bai, bai.
Espresa larri dabil eta nire poltsikoa baita.
Claro, claro.
Baina, bueno, ba, atzo oso oso asar eta triste jarri nitzen, baina gaur beste aldarte batekin esnatu naiz. Mm-hmm. Ja, zer esaten ditean.
A ber, kontatuko diguzu.
Bai.
Hemen ere, egon gara bi.
Bai.
Bai, bira zerbitzu ona indola espresak aste hontan, eh?
Bai. Egia. Ibili dut karga obrako, bueno, harri zakuz beteta, mendikara...
Ez zen hori, esaten nuena, astelena izan zen, ez? Astelenean turistak eraman genituen,
bai.
Bizikleteroak eraman genituen Irurtzunera.
Bai.
Por cierto, atzo... kasualitatez, Zebrabideko pelikula edo film tertulian parte hartzen dugu, mm-hmm. eta Naiz Irratiko Maite Bidartek kontatu zu, aipatu zuen dokumental bat, 50 urtez bizikleta zaratetan ona ibili den alemaniar baten inguruko dokumentala, eta aipatu zuen haiek etxean erabiltzen dutela aplikazio bat, bizikleteroak etxean hartzeko.
Bai, badakit badaula aplikazio bat.
Bai.
Hernaniko lagun batek ba, berdin beraien etxeko zatitxo bat uzten dio, bakarra, ez, zikloturista edo bizikleta mm-hmm. gainen bidaiatzen dijoan jende horrentzat.
Mm-hmm. Kurioso iritu zitzaidan, ze, bueno, gomendatu zigun aplikazioa ere, eta gainera esan zuen, karak, nahi kontatu nien gure historia, ez, ba, bikote frantses bat eraman genuela Irurtzunera, ze zeuden goitik bera guztiak eta auztuta, eta ark esaten zuen, Iruñan, karo, justo egun horretan espero zuela ba, bi bizikletero etxean, eta ikusi zuela bikote bat bizikletan, eta pentsatu zuen haiek izanen zirela, eta arduan esan zen, ah, zuek zer zarete, Andrea, eta ez dakiz zer. Eta ez ziren, eta, ah, ez, eta pentsatu genuen ara, igual, eta frantsesak ziren.
Ui, ba.
Pentsatu genuen, igual bikote bera zen.
Bai, ze Irurtzunen utzi ginuzenak Iruñera joateko bai. Atzien, beraz, baina moztu zuen etapa, ba, hori, ekaitzek harrapatu
bai.
Zitunako.
Bai, bai.
Ze gauzek, eh?
Ba. Bai.
Ba, euskalo, pentsatuko baiet. Pentsatuko baiet.
Arketzekien izenak, eta ordu nik deskribatu egin dituen, eta bera, ba, igual bai, eh? Guztia zuzenekoan, klaro. Film tertulia bihurtu zen beste tertulia mota batean.
Bueno, baina, hola izaten nire.
Bai.
Arrosako eta tertulioik. Bai, arrosa bai. Sareko Zebrabidekoak. Mm-hmm. Mm-hmm. Por cierto, datorren ikasturten, satari berri izanen dela arrosa bai. Sareko Zebrabiden.
Baina nik ez dakit nor.
Nik bai.
Eta ez duz esanen?
Bai, ne, ba, esanen dut, imeien atzo bidali zuela, ah. Segunduke imeiera. Eta nik hain zuzen ni kolaborazioa egiten duten kidea, gure irratiko Arantxa Idiederr izanen da gure urten esatarie, ba, bueno, urte luzetako esperientzia dauke gure irratin lanen, eta, eta bai, oso jatorra da. Eraz, bueno.
Primeran, haizu.
Hoixe?
Ba...
Bete du, ez? Nik uste guraldi ez den kontukin bete dugu sarrera, guazen aurrera.
Guazen aurrera, bai.
Eta gure tertulia honetan zuek ere parte hartu dezakezue, horretarako deitu 9448032 telefono zenbakira edo idatzi mezua eta nahiago dugu audio bidez. Izaten bada 689-033-000 telefonora. Gure helbide elektronikoa plumpe@gmail.com eta sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzue. Esan dugu gaur maiatzaren 22a dela eta osteguna, eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan elkarrizketaren tartean, gaur bai, Ekain Martinez de Lizardui Esturtza izanen dugu, Erraia Karbasoen Oihartzuna dokumentalaren zuzendaria da, ba, dokumental hau zeriegi buruzkoa da, ba, irrintziaren jatorria, funtzioa eta, bueno, la gauza bitxiak aztertu dituen dokumentala da, eta bihar ikusteko aukera izanen dugu Euskaraldiaren egitarauan arratsaldeko 7etan Erason Zaparen Etxolan. Ba, esan bezala, guk Ekain Martinez de Lizardurekin hitz egin dugu eta berak kontatuko dizkigu nondik norakoak. Eta bestetik kolaboraziorik ez dugu izanen gaur, 15ero zozketa datorrelako eta tokia egin behar diogu, eta dakizuen bezala, EHZ festivalerako bi sarrera ditugu banatzeko, bota genizuen galdera badakizuen, nola biziko zenukete astean behin itzaraldia izango bagenu, eta gero entzungo ditugu zuen erantzunak, eta ikusiko dugu ba nork irabazten dituen bi sarrera horiek. Guazen orain, gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Gol en el campo, paz en la tierra. Gol en el campo, paz en la tierra.
Ba, Itziar, kasualidadea ematen da, atzo Bilbon alako futbol olatu, buf, etzatio aspertu.
Eskiztutik, ez ari zertaz ari zaren ere, sakiz.
Ba, atzo Bilbon, ez dakit, Europako txapelketa, edo, bueno, Manchester eta beste.
Galduzut, ez? Aurrekoan bueltan nahiko gaizki.
Ez dakit, kontu eda atzo Bilbon jokatzen zela finala. Kanpoko bi ekipona eta torri omen ziren 55.000 ikusle, kriston salsa zegoen atzo Bilbon. Bueno, total, ez dijo horrekin, eh? Gaurkoa 1978ko maiatzen 22koa da, alegie duela 57 urtekoa. Egun hartan, hau, atzo Bilbokoak, baino futbolari irautzaile xegoak izanen ziren. Futbolari talde batek Frantziko Futbol Federazioan egoitze okupatu zuen Parisen. 1978ko maiatzen testu inguru ezen, eta espekulatzaiek futboletik kanporatzeko, eta futbola futbolariei itzultzeko eskatu zieten futbolariok. Gehienak noski talde txikitako kidek ziren eta ez zuen futbolari profesionalak ba nola bat ekimen ontara animatzea lortu, baina bueno, hor badaude argazkik egoitzan pankarta bat nola zabaldu zuen futbola futbolarintzat, ba hoxe gaurko efemeride berezie eta entzuten ari gana La Polla Recordsen golen el campo mitikoa da.
Eramaten naun ere nera bezarora. zera, orain bagoaz eguraldiaren iragarpenarekin?
Tristea eta motel xamarra nagusituko zaizkigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasi da zeruan odei asko izango da, zerua estali xamarek egongo da, eta euri zaparada batzuk izango ditugu. Zaparadak orokorran ez dira oso indartsuak izango, ez dira litro asko espero, baina tarteka bustiko du eta goiza ezatxengi xamarra izango da. Arratsalde partean zaparadak tartekatu hauak eta aulauak izango dira, baina ez du guztiz atertzeri lortuko eta eguraldi motela izango dugu egun guztian zehar. Ipar mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da, haizegunetan bolada zakarren batekin, temperaturek behera ingo dute, nekez gandituko dituzte, 15-17 graduak, beraz giroa freskoa izango da. Biharkoan eguraldi zertxoait egonkorrago espero da, baina oraindik erabat jasotzerik ez du lortuko, goizean berriz ere odei dezente izango da, euri zaparrada txiki batzuk izango dira, baina gaurkoarekin alderatuz tartekatu hauak eta aula hauak izango dira. Arratsalde partean pixkanaka atertzeko joera hartuko du, arratsalde erdirako atertuko du, eta azken orduetan ostarte batzuk ere zabalduko dira. Ipar mendebaldeko haizeak nagusi izaten jarraituko du, naiz eta indar pixka galduko duen, arratsaldean ipar tenteseagoa ibiliko da, temperaturetan aldaketa gutxi, berriz ere nekez gandituko dituzte 15-17 graduak. Gaurkoan beraz, giro motel eta tristea izango dugu, ipar mendebaldeko haize biziarekin, eurizaparada batzuekin, eta temperatura freskoekin, eta biharkoan ere, naiz eta azken orduetan egonkortzera egingo duen, egunaren gehienan zerua ilun xamar mantenduko da, eta oraindik eurikontu batzuekin eta temperatura freskoekin jarrituko dugu.
Eta albiste giragoaz. Eta sarreran aipatu dugu Basaburuko udaleko ordezkariak Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Komisioan izan direla Santos Etxegi alkatea, Alaia Etaio Hezkuntza Gaietarako Zinegotzia eta Ester Lakasta Hezkuntza Komisioko kidea eta alkateoia izan ziren bertan. Basaburuko herritar galeran duen eragina hitz egin zuten, izan ere 16 eta 18 urte bitarteko herritarrak, ba ikasketekin jarraitzeko askotan Iruñan bizitzera derrigortuak izaten dira eskola garraio faltarengatik, horregatik udalak ba esfortzu handia egin behar du garraio horren utxuneak betetzeko eta alkateak parlamentuan esan zuen bezala ba konparatu zuen, ez, eta esan zuen ba burlatak 500.000 euro urtean jarriko balizu bezala dela ba Basaburuko udalak egin behar duen esfortzu ekonomiko hori, beraz berriz ere eskatu dute Nafarroako parlamentuan ba konponbideren bat bai landa eremuan eta kasu honetan Basaburuan eskola garraio hori hobetzeko. Ikusiko dugu ea nola dijoan gaia, adi egonen gara, ze urteak eta urteak daramazkite hau eskatzen eta momentuz behintzat ba ez diete konponbiderik eman. Basaburuan bestetik, udaben kotxeen abiadura moteltzeko konkorrak edo goraguneak jarri dituzte, ikusiko zenituzten, joan zen astean ari ziren lanean eta astenetan ja ikusi ditugu errepidean, konkorrak eta goraguneak kotxei abiadura moteltzen derrigortzeko udabeko sarreran eta irteeran somatuko dituzue. Eta bestetik inmotzen, etxalekun radar pedagogikoa jarri dute, herriko bi aldeetan jarriko dituzte, baina momentuz ia benetik etxalekura zoazen bide hortan, ba, herriko sarreran jarri dutena dago. Eta bestetik maiatza bukaeran gaude eta beraz aurre matrikulazio eta matrikulazio kanpainak iritsi dira gurera, adibidez Aralarre Musika Eskolan, ba ekainaren bata bitartean eman daiteke izena, beraz adi egon. Eta bestetik, por cierto, beste albiste bat Aralar Musika Eskolatik, Europako musikari gazten jaialdian izanen direlako Bartzelonan, eta Aralar Musika Eskola Nafarroako Musika Eskolan elkartearen kide denez, 33 eskolek osatzen dute elkarte hori, ba elkartearen izenean izanen da jaialdi honetan. Esan dugu, Europako musikari gazten jaialdia Ritmix izena duen jaialdia, beraz ba bideo bat zabaltzen ari dira eta ikusten da ba ilusioa egiten diela, jarraituko dugu ere zer gertatzen den jaialdi horretan. Ekan ere aurre matrikula egiteko aukera ekainaren 30 arte izanen da, eta gogoratu epe honetan izena ematen baduzue hainbat onura izanen dituzuela, ba ordutegia zehazterakoan, aurtengo prezioa ere mantendu, naiz eta gogoratu gure eskualdean diru laguntzekin 100% berreskuratzen dela matrikulazio prezio horren 100%, eta gainera batez ere Matxinka Zabon Aekako arduradunak, eskualdeko arduradunak esan zigun bezala, ba beraien dako antolakuntza aldera ba asko errezten die aurretik jakiten baldin badute zenbatek emanen dugun izena. Gogoratu Ultzamaldeko kuadrillen eguna ekainaren 14an izanen dela aurten, eta honezkero eskuratu daitezkela bazkari bonoak Larraintzarko eta Iraizozko ostatuetan, eta gainera herrikiroleko probak egiteko desafio horretarako ja taldeek izena eman dute, momentuz behintzat 9 taldeek eman dute izena, eta aurten ere hainbat proba egin beharko dituzte. Kiroletan ere hainbat ohar, Gartzarango 40. Pilota txapelketa izanen da aurten eta izen ematea zabalik da ekainaren 6 bitartean. Txapelketa uztailaren 5 hasiko da eta urtero bezala 6 kategoria izanen dira. Kategoria bakoitzean 20enetan behintzat 48 bikotek eman dezakete izena, gazten kategorian ez ezik, hor 32 bikoteren dako tokia dago, eta nesken kategorian 8 bikoteren dako tokia. Izena emateko tokialaipilota@gmail.com, tokialaipilota@gmail.com. Eta gogoratu Nafarroako 10. Rogaine proba Basaburuan izanen dela larun bat honetan, maiatzaren 24. Rogaine orientazio kirol proba bat da, taldean jokatzen da, eta Nafarroako azkena 2021 izan zen, Aralarren, orain 2025 honetan itzuliko da Nafarroara, eta Basaburuan izanen da esan dugun bezala 10. Edizioa. Eta 3, 6 eta 12 orduko ibilbideak izanen ditu. Beraz, bueno, ikusgarria izanen da dudari gabe. Eta Basaburuko betetea ere gertu dago, hori maiatzaren 31an izanen da, 300 partaiderendako tokia dago, eta 2 ibilbide izanen ditu. Luzeak 28 kilometro eta 1100 metro desnibela, eta motzak 26 kilometro eta 600 metro desnibela, eta gainera aurten txikiendako betetea ere eginen dute, kasu honetan luzeak 10 kilometro eta 150 metro desnibela izanen ditu, eta motzak 4 kilometro eta 60 metro desnibela. Bukatzeko agendari errepasoa emanen diogu, Ostiral Kulturaletan Larraintzarko bentan, bihar arratsaldeko 7etan, Erreka Zoko hortan laburmetraia, Ekaitz Bertizen laburmetraia da, ordu berean Erasoko larruaren txokoan Erraiak dokumentala bihar arratsaldeko 7etan, hain zuzen ere hori izanen dugu ba, elkarrizketaren tartean, eta larun batean aipatutako Nafarroako 10. Rogaine proba, eta hori da duguna asteburu honetan. Goazen aurrera musika pixka batekin elkarrizketaren tartera. Eta goazen elkarrizketaren tartera, aipatu dizuegu ostiralean Euskaraldiko programazioan Erraiak Arbasoen Oihartzuna dokumentala ikusteko aukera izanen dugula Erason, Zaparen etxolan. 30 minutukoa Euskal Herriko hainbat eta hainbat lekuko jaso ditu, irrintziarekin harremana duten pertsonen lekukotzak hain zuzen ere, eta haren jatorriaz eta eraginaz hausnartzeko. Eta telefonaren bestaldean dugu Ekain Martinez de Lizardui Esturtze, bera da dokumentalaren zuzendaria, eta berak emanen dizkigu xetasun gehiago. Kaixo, Ekain, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Zer modu, zongi?
Ondo. Ai, harto.
Eskerrik asko, tarte bate egiteagatik, denbora gutxirekin deitu baitzaitugu, eta eskertzen dizugu tarte hau gurekin hartzeagatik. Lehendabiziko gauza, nondik sortu zen proiektua, noiztik izan duzu irrintziaren jatorriaz gehiago jakiteko grina hori?
Bueno, kontatuko dizut, apurgan nondik sortu zen Erraiaken historio hau guztia. Bueno, kontua da duela... Bueno, denok igual harremantzen dugu irrintzia pozarekin, jaiarekin eta festarekin, ez? Baina, bueno, nik bestelako esperientzia bat izan duen, kontua duela, amabos dut urtera doie, bueno, lagun batek bere buruaz beste intzun, eta, bueno, bere gorpua hierrira genera ma da, bere amamak baizugarrizko irrintzia botazion, eta ni bai irrintziarekin gelditu nintzen. Kontua da, saso jortan ere, bueno, just antropologia ikasketak amaitutan ditula, eta, bueno, beti izan duen interes berezia olako adirazpen kulturalekiko, ez? Baina, bueno, hortan gelditu zen. Kontua urte batzu beranduago, bueno, gaur egun ere, bueno, bikotearekin, ez? Beti, bueno, berak zion irrintzia zala, eta gora eta bera, eta, bueno, berriro sortu ditzaian alakoin interes bat, irrintziaren atzean zerrote zegoen, taz, nire interesetako, zinintzen niretzako, zeo zerren bila, zer zegoen irrintziaren inguruan, eta nire sorpresarako konturatu nintzen, apena zegoela ezer, ni pentsatzen nun, topatuko nitula dokumentalak, unibertsitateetan ikerketak, tesi doktoralak, eta lakoak, baina nire sorpresarako ez zegoen ezer, oza, topatu nuen alako definizioren bat, testigantzaren bat, hola pasarte historikoren batean, ez? Baina, bueno, oso gauza gutxi eta oso simbolikoa. Eta orduan, alako ostiral baten, lagun batekin negola, eta jo, ez kontatu nien ideiakin ebien, eta, bueno, nibiela hor, tazagatik ez duzu dokumental bat egiten. Aber, nire irakaslan, nik doko zer ikusirik zinema munduarekin. Baina, bueno, idatzi nuen gidoi bat, eta lortu nuen hemengo produktora batekin zedita, eta zentziate, jo, lortu ezkero, finantzia zeren zati bat, jo, bos, guan imatuko ginen. Eta, bueno, kontua lortu nuela, eta, bueno, ez bestetik elditu dokumentala egitea baino. Alako zer zer.
Oso, ongi, ez, oso historia polita, dokumentala esan dugu, ez, 30 minutuko dokumentala dela, pertsona ugari elkarrizketatu duzu, irrintziarekin nola baitez, loturarik dutenak, nor dira, eta zergatik elkarrizketatu dituzu?
Bueno, esan moduan, nik ez, irrintziarekin ez nukan harreman berezirik ere, ez, orduan, bueno, Euskal Herren oso ondo funtzionatzen du, ez, niko, nibiltaz, altxaltxero izan banaiz, eta orduan, jende asko ezagutzen dut, ez, batean eta bestean, ez, orduan, bueno, hala izan zen, zareutzeko lagun manuela, oi, ezagutzen duzu inor, irrintziak, irrintzietan aritzen dena, edo, eta, ez, baina, bueno, galdetuko dut, eta, bueno, azken batean, agertzen diren nia, irrintzilariak bai bintzat dira, pues, edo nire ingurukoak, edo nire ingurukoen ezagunak, edo, bueno, ala lortuak izan dira. Eta gero, bai, jasotik dugun testigantzak, bai, bueno, ja hori ja pizkantzaiagoa izan zen, eta, agertzen dira, bueno, irrintziaren inguruan harreman bereziren bat izan duten jendea, ez? Baina, bueno, esan dizut, etzeuen gauza askorik, orduan, bueno, horrek mantzian askatasuna ere, bueno, apur bat, berian ere mudura kontatzeko ere, ez?
Ederkita, pentsatzen dut, irrintziari buruz, bitxikeriak eta etzenekien gauza asko, ez? Entzunen zenituela proiektu honetan, ez dakite baton bat kontatu nahi duzun?
gauza xelebreak, bai, bai, kuriosak, bai, bestakit. Claro, gero dokumental bat egitek orduan, bai, dena ezin izan duen sartu ere, ez? Orduan, ari ez bai topatu nuen dagoen joia zuta dut, ez? Dokumentala ja bat ditu, urte batzuk ja. Baina, bai, pues ari ez dagoen, aurkitu dugu mentzat, lehenengo irrintzi grabatua, eta da Parisen grabatutako irrintzi, ba, bai, undatik urte dituna. Eta, bai, berezia, ze, bueno, irrintziteko mundua ere, esan duke, apur bat ere aldatu dela, ez? Orduan, bai, eta gero, bai, anekdota baino, ba, bueno, zio zer oso bizia dela, ez? Eta, esan duke, irrintzia bizirik baldin badago, ez? Bai, gaur egungo gizarte honetan, ez? Danain azkar aldatzen ari den gizarte honetan, ez? Ba, funtzio berezi bat betetzen ez duen, edo zen adierazpen desagertzera kondenatuta dago, ez? Baina urritzia bai jarraitzen du bizirik, ez? Eta uste dut dala, ba bere funtzioa ere aldatzeko gaitasun hori ere badu lako, ez? Da gauza bera duela berritan marrutetako urritzi bat edo gaurrungo urritzi bat.
Hain zuzen ere, esaten duzuna, ez? Ez du funtzio bakarra izan, esan nahi bakarra izan, gaur gehiago lotu dezakegu festara, edo ba, postasun hori espresatzearen, ez? Keinu bat, edo, baina zertze beste erabilera, edo funtzio izan ditu irrintziak?
Ba, bos, amaika, ez? Hori da testu inguraren arabera, bai, ez? Ba, gerra kontestu batean, pues nahi du gudara edo abisuak emateko izan daiteke instrumento bat, izan alda bere garaian hartzai batek hartaldea batzeko bat trena gisa, baina adibidez pandemia garaian ba, jende askorentzako oso terapeutikoa izan zen, ez? Barruan, zuen amorru dana eta ez dakite
bai.
Beldur hori guztia kanporatzeko modu bat izan zen, niko batzen dut. Pandemiaren gogorrenean, etxeetan itxita gondenean zenbat irrintzuten ziren, ez? Eta ez ziren bereziki justo poza adierazteko irrintzi batzu, ez? Orduan, ba, bueno, testu inguraren arabera, ba, ez, bueno, gero, beti izan du funtzio bate oso koesionatzailea, ez? Edo identidade batekin lotuta, mundu badago ikertzeko hor bai.
Eta Ekain, uste dute gainera dokumentalan aipatzen dela ere bueno, irrintzia hemen Euskal Herrikoa dugun espresio bat da, baina badira antzekoak ere, ez? Beste toki batzuetan.
Bai, bai, bai. Osea, oiuen azterketa egiten badin baduzu, bai, undaka oiu topatu aldira, eh? Eta ia batzuk adibidez akustikoki ere niz, adibidez, jaso nituen batzuk, ez? Afrika, zan Burkina Fasokoa, ez? Malawiko goiu bat adibidez. Eta jakin banekielako Malawikoa zela, baina bestela, ez nuke jakingoa, irrintzi batekin alderat desberdintzen. Orduan, karo, makuntua da egundako goiu daudela munduan zehar, danetarik, oza, baina, bueno, guztiet dute komunean gauza bat, eta denak didela nahiko oso, nahiko zaharrak, oso zaharrak esatea ez balin bada, eta gero dutela denek naturarekin edo harreman oso estu bat.
Eta ja bukatzen goaz Ekain, baina atentzia mandian beste gauza bat da, Erraiak dokumentalaren kartela ikusita, bada jaso duzuen sari kopurua kartelan, ez? Agertzen dira denak horri inguratuta, pozik egonen zara harrerarekin, ez?
Bai, oso, bai, oso pozik eta jo, da, manak, esan dizut, ni irakaslea naiz, eta okat berez ikusentzen ezparekin ez dut niongo harreman zuzenik esan nahi dut. Naiz eta gero honen ondore, ma, bueno, ibilin daizen beste gauza batzutan, ez? Baina, bai, izan zen, sorpresarako, bai, mundu maila, mapatean, izugarrizko onarpena eta gaina sari jasotzea, ez? Eta izan zen, bai, apur bat harrigarria, ez? Baina, bueno, bai, da, bira diez, gauza kurioso bada, ez, ba, lortu nuen adiez, Nueva Yorken irabazi zuen sari bat, eta lortu nuen bertako epaimahaikidekin hitz egitea. Ez, ba, galdetu nien, a ber, aurkeztu dira mila dokumental, zergatik irabazi duenek. Ez, oso dokumental honak dituze, ba, eta zaten zaten, bai, beraiei ere, ba, emozioak edo, mugiaraztu zizkiela, ez? Orduan, errintzia gure espresio hau bai da hemengoa, baina errintzia oso universala dela, ez? Orduan, bai mugitzen du, bueno, hor dokumentalan hitz egiten dugu, ez? Baze, bueno, dana dira hipotesiak, ez? Enik esen du zientifiko kieser bai estatu, ez? Baina, bueno, bai interpretazio batzuk, bueno, nire asmo, uste batzuk badira, ez? Ba, nola hoi egiterakoan, ba, bueno, ba, gure garunaren parti berezi bat ere ba, estimulatzen dugun, eta, bueno, diori da, bueno, gure garunan dagoen zatirik zaharrena, eta, bueno, hor, gauza asko daude, mundu bat.
Aizu, ze polita. Gogoratuko dugu, ostiralean izanen dela ikusteko aukera, Erason, Zaparen Etxolan Zazpietan, beraz, ba, bueno, animatzen ditugu gure entzuleak, ba, hurbiltzera eta dokumentara ikustera, eta ja bukatzeko Ekain, aipatu duzu, bueno, zinen berez, zimen zinemako mundutik etorria, ez, baina ondoren, erraiaken ondoren, etorri dira beste proiektu batzuk, eta okerrez banago 2024an Prosopagnosia labur metraia ere bai.
Bai, bai.
Bueno,
bai, honen no... putzea zutola impulso kata, bueno, bai, eta azkenan lortu nuen ba, fin labur bat egitea, bai, bai, eta... Eta hor gabiz bueltaka bai, berakin pozik ere.
Itziar Ituño eta Kepa Errasti aktorekin filmatutakoa, harrera ona izaten ari da ura ere.
Bai, 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 karo, bai, fin labur bat, eta dokumentalore gainera ez dute zer ikusirik ez, fin labur bat, ba, bueno, zailagoa da, berri zerru mugitzeko, eta hola, baina bai, bai, izaten ari da bere bidea, eta ba, oso oso pozik egia zen.
Horrere, hausnarketa berezia, ez? Zer kontatzen digu, labur metrai honek?
Bueno, azken batean, bueno, prosopagnosia berez da, gaixotasun bada, da, bueno, kasuri larrinetan jendeak, ez izpilu da begiratuta ere, beraien aurpegia ez dute ezagutzen, ez? Eta, bueno, nik erabili dut eritasun hori metafora bat bezala apurra jendari, bueno, ba, pentsarazteko edo momentu batez hausnarrezan, ea guztiok ez garen helduarora iristen asko eta asko, eta izpilua begiratu eta ez garen ezagutzen, ez? Eta, bueno, horren inguran hausnarketa bat, ba, eta, bueno, uste, lortzen nahi zela, zer.
Ederki, ba, hori ere, esanen diogu zapari ekartzeko bere etxolara, baina momentuz esan dugun bezala, erraia Karbasoen oihartzuna, ostiralean izanen dela Erason, Zaparen Etxolan, eta, bueno, ba, Kain Martínez de Lizarduirekin hitz egin dugu, zuzendariarekin, mila esker gurekin egoteagatik, eta nahi duzun erarte,
Aizuei, tarteo eskintzearen.
Osongi, agur Ekain.
Vale, bai, aio.
Sortuko balu bezala, ezkezkatu egon lasai, ez aurrera tu drama, hartu benuen, egazkin hartan. Etxetan beti denain azkardoa ezken unastirik itxaso bat erdian taupaka erdi purdi Kanariak mapetan baina urrunago daude larri aldiek jarraitzen dute kolapsatzen zu beti bezain baikor niken unarrazoirik ez dago lerkirik ez kare hona marik katu bat erera egin zidun salto batziren
Iritsi daunea bazuaz, bale.
Beno.
Nola gustatzen zaio momentu hau eitzi, eh?
Amabostero zozketa dator berriz ere.
Ikasturteko azken aurreko amabostero zozketa, ze azkena ingo azken egunen.
Hori da, baina berezia izanen da azkenekoa.
Bai. Hau ere berezie da, ze sarie
bai, a ber,
oso berezie da.
Denak dira bereziak. Bakarrik esaten nuen, okerez banago, azkenekoa ekainaren 18a bikoitza izanen delako, ez? Zozketa bikoitza.
Bai, ez dakit, oantxe ez dut bururitzia.
Bale, berdin du.
Naiko lan dauke gaurko aki. Guazen
pausuz pausu hori
da. Ekainaren 18a aki, pentsatzeko.
Gaur, EHZ festivalerako pixarrera zozketatuko ditugu.
EHZ festivala munduko festivaliko bena. Garazin itzixun.
Garaziren zigiluak horrela bermatu. Eta galetzen genizuen, nola hartuko zenukete, ba, esanen ba digute, astero izanen genuela itzaraldi bat.
Bai.
Ez?
Bai, hoxe zen. Bai, itzaraldi inguruko, ba, osnarketak eta lakoak eskatzen genizuen. Zortzi erantzun jaso ditu, entzungo ditu lehendabizi erantzunek, eta ondoren itziarrez, uste ja papertxoak prest dituzela.
Bai.
Goazen entzutea, ba?
Ba, astero ez dakit, baina sarrigo etzan gaizki etorriko. Niretzat egun hori benetan lasaitasuna izan zen. Zeren izan zen deskonektatzea pixkat mundutik. Eta noiz behinka hori oso ondo etortzen da.
Opa, kaixo. Ba, gu eguzki plakak ditugu, beraz alde hortatik nahiko lasai bizi gara. Baina ez dago gaizki generadorea eta camping gasa prestokitzea.
Kaixo, bani itzaraldi horretan familiarekin egon nahiko nuke, kalitatezko denbora pasatzen, gure artean hitz egiten, jolasten edo egun pasa, distrakziori gabe. Zer botako nuke faltan berez ezer ez, ardura pixka bat ematen dit, larrialdi bat badago edo horrelako zerbait pasatzekotan, ba, arazoa egon daitekela, baina edo lan kontu urgente bat izango banu, baina bestela ez nuke zer botako faltan.
Egunon, bagia esan ez da galdera erreza, eh? Itzalaldia edo nolabait ere asteko egun bat horrela izanen balitz, ba egun hori, argirik gabe pastu behar, kalea gehiago probestuko nuke, egia san, eta kalean ibiltzeko, kalean egoteko, probestuko nuke eguna. Eta faltan botako nuke, ba ez dakit zer botako nuke falta, egia san, eh? Baina esaterako bazkaltzeko garaian, ba den argiarekin doanez ezin nuke bazkaldu, edo horrelako zerra, baina bueno, harpatuko nuke su tondoren bat, edo bai, eta horre ginen nuke. Eta azkenean, ba, itzalaldia eta honekin ikusten dena da azkenean zenolako menpekotasuna dugu elektrizitatearekiko eta eden dena dugu, ez? Horrekin. Eta egia esan, ba, zer sor daitekeen, beraz, hausnartzeko garaia da eta eraldaketarako garaia agian, ez? Baina ezakit. Ba, hoize nire hausnarketa gauza hondirik gabe, baina egia esan zaila egiten zitzaidan adiraztea, ba, zertan irabazi genezakeen edo zertan hortan. Venga, ongi izan.
Kaixo, bikote, azken egunean zapa erasotik, ba, begira. Esango dizuet, zertan irabaziko genukeen, adibidez, ba, bizi beharko genuke eguzkiaren argiarekin, goizean goiz jeki, eta iluntzean, ja, eguzkia sartzen denean, goiz-goiz, hobera, garai baten bezala. Horixe, esango nuke. Eta faltan, ba, faltan, bueno, gauza ondirik ez, esango nuke. Sukaldatzeko, agian, pixka bat arazoak, baina, bueno, hemen badugu egurra, baditugu ekonomikak, hasi que arazorik ez. Venga, eo...
Kaixo, badali naiz. Ba, astean behin argiri gabe geratuko banintz, neguan edo la, edo hotza dagoenean izango balitz, ba, sukalde ekonomikoa, egurrezko sukaldea erabiliko nuke, eta baita ere egon gelan zu bajua bai, hori da. Eta hori sukaldatzeko edo beroa mantentzeko, eta argia izateko, ba, tresnaren bat, zola, ba, gazarekin edo olako zerbait dabilena. Naiz eta kandelak erromantikoagoak diren. Eta udaran, ba, nik uste duzu kaldatzeko bagazarekin, ez da? Eta hori da, dire pentsamendua. Beno, agur!
Kaixo, egun hon denoi, izasko naiz. Bueno, ba, astean behin elektrizitaterik gabe egongo bagina, argi eta garbi, herrian bizitzen jarraituko nuke. Hortan dudik ez dut. Eta gero, bizilagunekin harreman estutzen jarraituko nuke. Eta batez ere, baratzea eta bereak dituzten bizilagunekin. Eta bueno, ba, hau luzatzen joango bazen, ba, igual pentsatuko nuke abereren bat itxean jartzea, baratzea izatea, eta... Baina, bueno, bizilagunekin harremana izan da, harreman ona, ba, nik uste ongi dagoela. Eta gero, bueno, disman bat erosiko nuke. Ba, egunean zehar, musika asko entzuten dut, eta, karo, orain musika, ba, Spotify-en entzuten dut. Eta, jo, bar, musikari gabeko egun bat zaila egiten zaitu orduan. Ba, bueno, bai, autoan zedeak eta jartzen ditu minunetxean, ba, minika dena elektrizitatearekin doa, eta ba, dismana erosiko nuke zedeak entzun ahal izateko. Ale, egun hona izan.
Kaixo, egun hon, jolin, beti berandu, mekauenea sartzen alde izen. Zozketan, pues, aber, nik zer egingo nuke, astean behin. Itzalialdi bat egongo bazen edo, pues aprobetxatuko nuke ba irakurtzeko, kaleko gauzak egiteko, pues adibidez baratza, pues etxean txokoak ere txukuntzeko, batez ere marrazteko, margotzeko, pues horrela pixka bat aprobetxatuko nuke. Eta pues igual kalean gehiago, baino beste modu batez egoteko. Ba, gehiago hitz egin, jolastu, mendira, paseo, hori da egiten duguna ere, elektrizitatearekin, baina bueno, pixka bat, akaso gehiago marraztu, margotu, irakurri, akaso hori, ba, eskerrik asko neskak, besarkada, irantzuna.
Bueno, Itziar, denetik, pixka, baina orokorren esango nuke, inbehar baginu bozketa bat oantxe bertan, kasi, kemen aterako litzekela azten behin itzala.
Bai, 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 bai. Egia da, gertatu zenean ere, aipatu genuen inguruko herritarrekin ere, ez? Hemen, behar bada toki batzuetan, azteko, ohituta daude, noizean behin itzala diren bat izateko, izatera, eta izaskunan doak esaten zuen bezala, ez? Herrian, beti... aukera gehiago daude.
Bai, asko aipatu da baratza, aipatu die baz haziendak, behiko zu ekonomika, patak guzki plakak ere aipatu ditu beraiek etzuela arazorik izan. Bueno, pista batzuk daude, bar.
Kalean denbora gehiago pasatzea eta herrian, ez? Basoan oianean, bueno.
Itziar, nik esperantza bai. Denun horbatik esatea faltan botako zula, bai, irrati ezin.
Oi, ja. Yeah.
Karo, pentsatuko duak aso esan erranen, ze besti grati batzuk mantendu zuen bere jardune itzalaldi egunen, baina hemen ez ginuke oantxe bertan kapazitatea handirik eukiko, eh? Akaso guzki plaka batzuk edo planteatu behar ditu hemen, edo errota txiki bat, hemen antena ondoan, edo...
Eraldatze prozesu horretan ainaraka ipatzen zuena, agukere, pentsatu beharko dugu zerbait.
Ba, eskerrik asko erantzun guzingatik, Itziarrek hortxe edo potetxoa zenbakikin.
Zortzi papeltxo sartu ditugu, ordenean batetik zortzira ordenatuta, eta beraz, aterako dut. Bale, badut hemen, eskutan.
Nora, ja zein nahi tokatuko zaion, ekainen hogeita zazpitiko hogeita marrera arberatzen inen den EHZ Festival hortarako sarrera.
Ba, lehen da biziko zenbakia Nekane Garmendiari, odietara doa oraingoan, EHZ-etako bisarrera horiek.
Bueno, ba, Nekane, badozo parrandarako aukera edo bintzat eskursiotxo baterako aukera esan ginuna, Norbera ez baldin bada joatekoa, opari modun ere, ba, beste norbakei emateko aukera izanen da.
Bai, guk beharko dugu, bueno, itzein godu berarekin, baina.
Bai, izen abizen batu, baina bai, zuzen itzeinen dugu. Ba, ze itziar?
Listo, bihar memoriaren txokoaren atal berri bat izanen dugu hemen.
Azken aurrekoa?
Azken aurrekoa.
Ja, sentitze duen joni naudena abisatzen, Azken aurrekoa, azkena.
Zuzean, lagun bat, irakaslea dena, urtarriletik aurrera, igandero igotzen du argazki bat, esanez zenbat igande falta diren kurtsoa maitzeko.
Ja, inbesteraino ez, Baina, bueno, azken hilabete honetan ja, bai, maiz behitzen diot ondoan duten egutegiri. Ja, aber, zenbat?
Paola, bueno, ba, eta gu zuzenekoarekin, ba, astelenean itzuliko gara.
Arki.
Aio.
Aio.
Zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak,
zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak,
erruz maitatu izan balitu erdiak, erruz maitatu izan balitu erdiak.
Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak,
zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak,
eluke barkamenik balitu erdiak, eluke barkamenik balitu erdiak.
Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak,
zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak,
behar baino gehiago balitu erdiak, behar baino gehiago balitu erdiak.
Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak,
zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak,
asko xamarro oraindik balitu erdiak, asko xamarro oraindik balitu erdiak.